لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد
اے سنن والے نہ دوکھے سٹے تھواکوں کافراں دے ملکاں دے وچ چلن پھرن اے ایک تھوڑی مدت واسطے نفع ہے تے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے تے او بہوں برا ٹھکانہ ہے
لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار
لیکن او لوگ جڑے ڈرتے رہن اپنے رب کول انہاں واسطے باغات وانجا پن انہاں دے ہیٹھوں نہراں ہمیشہ انہاں دے وچ راسن اے مہمانی ہے انہاں دے رب دی بارگاہ دے وچوں تے جو کچھ اللہ دے کول نعمتاں ہیں او بہو بہتر ہیں نیک لوگاں واسطے
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
بے شک آل کتاب چوں کچھ او لوگ ہیں جڑے ایمان گن کے آنن اللہ تے تے اوندے تے جڑا نازل کیتا گئے تھوڑے طرف تے اوندے تے جڑا نازل کیتا گئے انہاں لوگاں دی طرف جڑے آج ہی کرن والے ہیں اللہ واسطے او نئی مل گھندے اللہ دی آیات دے بدلے تھوڑی جی قیمت ایے لوگ ہیں انہاں واسطے انہاں دا اجر ہے انہاں دی رب دی بارگاہ وچ بے شک اللہ بہو جلد حساب گھنن والا ہے اے ایمان والو صبر کرو تے دشمن دے مقابلے دے وچ ثابت قدم رہو تے ڈٹے رہو اور اللہ دے کول ڈردے رہو